Dëgjuesim nderuar mirë dita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Serbët e Veriut nuk mund të integrohen me forcë, thot analisti Daniel Server. Nxënësit shqiptar në Maqedoni do të vazhdojnë të mësojnë nga librat që ofendojnë shqiptarët. Dështon në referendumin në Rumani, Bashescu mbetet president. Vazhdon betejë për Alepon, 200.000 civil braktisin qytetin. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, ndjekim së pari një blok me zhvillimet e orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat qeveritare të Sirisë ashtu si edhe rebelët kanë vazhduar luftimet në qytetin e Alepos. Të dyja palët pretendojnë se kontrollojnë laçet më të mëdha të tij. Duke folur para gazetarëve në lidhje me situatën në këtë qytet, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka thënë:
Duke qartë se Alepoja është një tjetër shembull tragjik i këtij lloji të dhunës së verbër që regjimi i Asadit ushtron kundër popullit të tij. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 200.000 banor tashmë kanë braktisur qytetin. Në një tjetër zhvillim, ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë sot se Franca do të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për gjakderdhjen në Siri, kur të marrë presidencën e këtij mekanizmi në muajin gusht. Zyrtarët rumun kanë deklaruar se referendumi për shkarkimin nga detyra ose jo të presidentit Trajan Bashescu është i pavlefshëm për shkak të pjesëmarrjes së ulët të votuesve. Byroja Qendrore e Zgjedhjeve ka bërë të ditur se pjesëmarrja në votimet të së dielës ka qenë 9.46%. Sipas ligjit, referendumi kërkon pjesëmarrjen e së paku gjysmës së qytetarëve me të drejtë vote për të qenë i ligjshëm. Një zëdhënës i Ministrisë së Hekuruzave të Indisë ka thënë se të paktën 30 njerëz dyshohet të kenë humbur jetën si pasojë e zjarrit që ka kapluar bordin në një treni të pasagjerëve në jug të vendit. Sipas burimit të njëjtë, një vagon është përfshirë tërësisht nga flakët, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë për të shpëtuar të mbijetuarit. Zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një lidhje e shkurtër në vagon. Një grup i atletëve amerikan po përdor Twitterin për të protestuar kundër një rregulli të lojrave olimpike i cili i ndalon ata të paraqiten në reklama për të tjerët po sponsorëve zyrtar të Olimpiadës në Londër. Mesazhi i tyre në faqen e rrjetit social thotë: "Jam krenar që jam një olimpik, por ne kërkojmë ndryshime të rregullit 40." Rregulli 40 i kartës olimpike mbron 11 kompani ndërkombëtare, të cilat për 4 vjet kanë paguar nga 100 milion dollar për të drejtat e tyre globale për të sponsorizuar lojrat olimpike. Atletët rrezikojnë të përjashtohen nga olimpiada nëse thyejnë rregullin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Integrimi i Veriut nuk mund të bëhet me forcë. Duhet strategji për të fituar zemrat dhe mendjet e serbëve, thot analisti ndërkombëtar Daniel Server. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ai thot se qeveria e Kosovës duhet të bashkëpunojë me Beogradin, në mënyrë që ky i fundit të nisë tërheqjen e institucioneve që kanë ndërtuar në veri. Me zotin Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
Çështja aktuale në Kosovë është përjetori i aksionit të qeverisë në pjesën veriore për të realizuar kontroll në dy vend kalime kufitare. Zyrtarët qeveritar thonë se është arritur shumë, por disa thonë se situata nuk ka ndryshuar. Çka mendoni ju?
What is your opinion?
You know, it's quite clear that something has changed.
Edi se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur. Ekziston një nevojë reale për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, që ishte arritur me Beogradin dhe shpresoj se tash kur në Beograd është qeveria e re, kjo marrëveshje do të realizohet.
Situata në pjesën veriore të Kosovës është ende me probleme dhe serbët lokal atje nuk dëshirojnë të integrohen brenda institucioneve të Kosovës, por ata i mbajnë të ashtu quajturat të struktura paralele të Serbisë. Në anën tjetër, Perëndimi po kërkon nga qeveria e Kosovës një strategji për integrimin e kësaj pjese. Çfarë lloji strategjisë ju mendoni se do të funksiononte në këtë çështje?
Duhet të jetë strategji që i fiton zemrat dhe mendjet. Kjo nuk duhet të arrijet me forcë, por duhet të arrijet duke joshur njerëzit në institucionet e Kosovës, si që ka bërë qeveria me sukses me serbet në jug të lumit Tibër. Qeveria filloi me një zyrë administrative në veri që po i financon disa projekte dhe i ka punësuar disa njerëz. Shpresoj se kjo do të zgjerohet dhe vazhdoi. Qeverisi duhet po ashtu edhe bashkëpunime me Beogradin, i cili duhet të filloi të tërheqë disa nga institucionet të ndërtuara në veri. Veçanërisht, institucionet e sigurisë duhet të ndalin në pjesën veriore dhe për këtë atyre u duhet ndihmë nga Beogradi.
Para disa ditësh e kryeministri Thaçi ka biseduar me zonjën Catherine Ashton për dialogun me Serbinë. Tash, pasi në Serbi në pushtet janë lideret nacionalistë, si që thonë shumë njerëz, ka hezitim lidhur me këtë dialog. Si e shihni ju perspektivën e dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë?
Well, you know, you don't get to choose whom you negotiate.
Ju e dini se nuk mund ta zgjidhni se me kë do të zhvilloni negociata. Në demokraci ju zhvilloni negociata me secilin që është zgjedhur në vendin tjetër. Me duket se qeveria e re e Serbisë Qartazi po përpiqet të sinjalizojë se dëshiron të implementojë marrëveshjet e arritura dhe dëshiron ta ulë prioritetin që i është dhënë Kosovës në favor të rritjes së prioritetit për ripërtritje ekonomike në Serbi. Kjo me duket si çasje shumë e arsyeshme dhe mendoj se populli në Kosovë duhet ta kuptoj se ju zhvilloni negociata me KD që është në pozitë. Ju nuk mund të zgjidhni.
Whoever is in power, you don't get to choose.
Intervistën e plot me zotin Server mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Nxënësit shqiptar të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni edhe këtë vit do të mësojnë nga librat e viteve të kaluara, me gabime shkencore dhe përmbajtje ofenduese për shqiptarët. Zyrtarët shqiptar në Ministrinë e Arsimit kanë premtuar se tekstet shkollore do të pastrohen nga gabimet, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme dhe këtë vit shkollor do të mësojnë nga libri historisë në të cilin shqiptarët quhen njerëz mali dhe ardhacak. Gjërsa në librin e gjeografisë mbetet harta ku Maqedonia në veri kufizohet vetëm me Serbinë e jo edhe me Kosovën, si dhe shumë gabimet e tjera shkencore dhe përmbajtje ofenduese për shqiptarët. Skender Asani, i cili dha dorëheqje si antar i Komisionit Nacional për tekstet shkollore, thekson se autoritetet maqedonese nuk janë të interesuara të zgjidhin këtë çështje.
Mision në bizotron një vlerësim se kur bëhet fjalë për historinë dhe të kaluarën e popujve të Maqedonisë, gjithsesi të shqiptarët, se nuk duhet të paraqitet historia lokale e shqiptarëve në këto treva, sepse shihej si rrezik se mund të cënohet kontinuiteti historik dhe shtetëror i shtetit.
Në nënvizon Asani duke shtuar se antarët Maqedonas të Komisionit Nacional për tekstet shkollore janë të interesuar që në librat e historisë të përfshihet vetëm historia e Shqipërisë administrative, duke anashkaluar gjithçka që ka të bëjë me të kaluarën e shqiptarëve të Maqedonisë.
Kjo ban që shqiptarët ose fëmijët shqiptar mos dinë të kaluarën tyre historike dhe të shlyhet mbamendja historike e tyre, ndërsa nga ana tjetër krijon paragjykime se të krijt Maqedonas se shqiptarët kanë ardhur prej diku tjetër dhe nuk janë vendas.
Fakti që këto gabime nuk përmisohen është një lloj treguesi se qeveria ka interes që të vazhdohet kjo mënyrë dezinformimit të rinisë dhe e krijimit të një përshtypje të rreshme për historinë inekzistente dhe poshtërimin e shqiptarëve. Vlerëson zëdhënësi i rilindjes demokratike kombëtare Artan Dika.
Gjetja e zgjidhjes dhe aplikimi i zgjidhjes është përgjegjësi edhe detyrim i përfaqësuesve të cilët janë pjesë e qeverisë, konkretisht koalicionit VMRO-BDI. Për fat keq nuk po shohim asnjë vullnet konkret në këtë drejtim dhe vit për vit po bëhet përsëritja e nxjerrjes në pang këtyre problemeve pa ofruar një zgjidhje konkrete, duke thjesht duke premtuar që në të ardhmen do të gjihet zgjidhje dhe kjo e ardhme po vazhdon pafundësisht.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare drejton gishtin ka Bashkimit Demokratik për Integrim si fajtor kryesor për gjendjen e arsimit shqiptar në Maqedoni.
Këto 4 vite që kaluan në koalicioni qeverisës BDI VMRO jo vetëm që nuk korrigjoi gabimet skandaloze, shtrembrimet e fakteve historike dhe fyerjet ndaj shqiptarëve, që janë shkruar në për librat shkollore, por jemi dëshmitar se gjatë saj periudës 4 vjeçare këto libra me përmbajtje të tij gjithë e më shumë poshtohen në sfera të ndryshme.
Thekson se dhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati, gjërsa zëvendës ministri nga radhët e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kryetari i Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar mbeten të pakapshëm për të konsultuar. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Përderisa situata në Siri sa vjen e përkeqësohet, aleatja e saj Rusia duket se ka nisur të humbas durimin me presidentin Assad. Në një intervistë për gazetën Times, kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se populli sirian duhet të vendosë vetë për të ardhmen e presidentit. Gazeta në anën tjetër thekson nevojën në veprime të komunitetit ndërkombëtar sepse sipas saj një regjim kriminal mund të krijojë kaos. Thekse të tjera të artikullit pasojnë në minutat vijues. Diplomacia për të ndaluar masakrën në Siri deri më tash ka dëshmuar të jetë e kotë. Plani 6 pikësh i ndërmjetësuar nga ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan për tërheqjen e trupave dhe të artilerisë së rënd nga qytetet ka shërbyer kryesisht si mbulesë për forcat e presidentit Assad për të vazhduar sulmet e tyre. Presioni i Këshillit të Sigurimit për Assadin është penguar vazhdimisht, pasi Rusia dhe Kina u kanë vënë veto propozimeve për sanksione më të ashpra shkruan në numrin e sotëm gazeta Times. Si pasaj nuk të ka sapane dhe ngecje, me gjitha të mbetet pak shpres. Të gjitha palët kanë kuptuar se largimi Asadit është para kusht për pace. Kryeministri Rusis, Dmitri Medvedev, kalon të kuptohet se edhe aleatët e Siris janë duke humbur durimin me Asadin. Nuk e di se si do të duket bilanci politik në të ardhmen dhe çfarë pozite do të ketë Asadin atë. Kjo duhet të vendoset nga populli sirian, ka thënë Medvedev. Kështu edhe duhet të jetë, por për fat të keq ky agnosticizëm në lidhje me rolin e ardhshëm të Asadit ka ardhur pas animit për kohë të gjatë të Rusisë dhe të Kinës në mbrojtje të regjimit. Sipas gazetës, pozita e Asadit tani duket më e dobët, jo për shkak të marrëveshjes në Kombet e Bashkuara, por pasi opozita brenda Sirisë ka përballuar më shumë se ka hedhur Tirani mbi të. Dezertimi dhe vrasja figurave kryesore brenda regjimit kanë minimizuar idenë se pozicioni Asadit është më i forti dhe më i qëndrueshmi. Paqja e vetme që Asadi është në gjendje të zbatoj është ajo në kampin e përqendrimit. Sa më gjatë që të rinë në pushtet, aq më e sigurt do të jetë agonia në Siri. Aq më i madh do të jetë rreziku që vendi të shpërbëhet në vija komunale dhe aq më shumë do të rriten shqetësimet për përdorimin eventual të armëve kimike, shkruan gazeta. Një regjim kriminal mund të krijojë kaos dhe katastrofë. Edhe pa mbështetje unanime në Këshillin e Sigurimit, është e domosdoshme që komuniteti ndërkombëtar të japë atë që mund të ndihmojë për të krijuar të ardhmen e pas Asadit në Siri. Asadi mund të dobësohet tutje nëse vazhdon procesi i dezertimit. Ndjekësit e tij duhet të dinë se ata ende mund të fitojnë në shenjtore në mërgim, por se do të përballen me drejtësinë sipas së drejtës ndërkombëtare nëse vazhdojnë fushatën e shtypjes. Ka shumë ndihmë që mund t'ju jepet rebelve. Krimi një strehe të sigurt në zonat kufitare do t'i bënte sirianët të mendonin se ata janë të mbrojtur. Nëse fuqit përëndimore punojnë tani për të nxitur formimin e një qeverie në pritje, reputacioni tyre në epokën e pas Asadit do të rritet. Kjo në vetvete do të ndihmonte për të shpresuar për një Siri pluraliste dhe paqësore që do të zëvendësonte maktin që ka krijuar Asadi, shkruan Times. Në këtë edicion postierash ndoqët. Serbët e Veriut nuk mund të integrohen me forcë, thot analisti ndërkombëtar Daniel Server. Nxënësit shqiptar në Maqedoni do të vazhdojnë të mësojnë nga librat që ofendojnë shqiptarët. Dështon në referendumin në Rumani, Bashescu mbetet president. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës. Duke ju falëndëruar për vëmendjen, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga unë Valona Tela dhe Mahir Elshani, miru të gjofshi.